Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je, figurativno kazano, radio fusnota obilježavanja 35 godina od smrti Meše Selimovića, čije dijelo nastavilo, rekli bismo, da sjajti u misli najmlađih generacija čitalaca i kritičara. Iako je u romanu Derviš i smrt pripitomio tavnu misao smrti, Mešine rečenice i danas vas postavljaju strujno kolo čitanja između čitalaca različitih generacija bivšeg jugoslovenskog književnog prostora. U razgovorniku o Meši Selimoviću i njegovom literarijumu govore kritičari i pisci koji su poznavali pisca Derviša i smrti. Metafore Selimovićevog literarnog svijeta i danas su moralna, etička i estetička mjera. Smrt, ostrvo, tvrđava i krug su univerzalni metaforički znaci i našega vremena i naših života. Selimović je, dakle, i naš savremenik. Razgovornik radio spomenica na književnika Mešu Selimovića i njegovo monumentalno djelo, ugrađeno u literariju naše književnosti, u čijem stvaralačkom kosmosu je čovjek sa tamnim i svijetlim životnim datumima, njegova krhka misao koja ponekad, rekli bismo, zgasne, prekine se u tavnim, nepoznatim ponorima života. Selimović je čovječiju bit i bitisanje sažeo u metafore tvrđave i ostrva, kao Andes u metafore mosta i proklete avlije. Krug razgovornika, da tako kažemo, otvaramo glasom velikog književnika. Godina je 1974. Selimović je ovako govorio o romanu Ostrvo, o žanrovskim poetičkim odrednicama priče i romana, o priznanjima i nezadovoljstvu postignutim na polju književnosti.
Najjednostavniji odgovor je da mi je vrlo teško pisati kratku priču ili priču uopšte. Čini mi se da je čovjek sabijen u jedan uzak prostor i da mu je to prokrustova postelja koja se teško snalazi. To je moj utisak. Roman mi daje širinu, veću slobodu, pošto ja najviše insistiram na asocijacijama. To su mi asocijacije potpuno slobodne i mogu da ne mislim na prostor, što je za mene izuzetno značajno kao pisca. Ostrvo, to je intimni roman o dvoje ljudi na kraju života. Ja sam ideju da taj roman dobio negde u 60. godini, kad sam osjetio starost. I to je roman o starosti, o nemoći čovjeka, da bilo šta novo poduzima. Prema tome, on gleda iza sebe, pravi bilans. Ali to je i roman života uopšte, jer osim tih intimnih stvari, postoje i ideje o životu oko ljudi u bilo kom dobu života. Tako recimo, da li da umre stari mandarin, neka druga poglavlja, potpuno govore o našem vremenu. Samo je sve to pod znakom, s pečatom jednog umora, jednog dugog življenja. Interesantno je da mi je to prošlo, to raspoloženje, ali se odrazilo u jednoj knjizi i ostalo kao svjedočanstvo o jednom periodu mog života. Sam naziv Ostrvo je naravno metafora. Ostrvo, to je svaki ljudski život sveden na mali prostor, opkoljen velikom vodom nepoznavanja svijeta i života, opkoljen tajnom. To prisustvo tajne, to je ono što je možda osnovno u romanu Ostrvo. Kako je ideja došla, rekao sam, samo bih možda dodao još to da je moje bavljenje na ostrvu, na Hvaru, doprinijelo tome da počnem da pišem istoriju otkrivanja, konačnog otkrivanja tajni oko sebe. Ali se u tome nikad ne uspjeva. Tajna ipak ostaje trajnija od čovjeka. Čovjek očekuje neprestano nešto i sve ono što se dešava u knjizi, to su iluzije koje se ne ostvaruju, ali samo traženje, to je puna istina. Što nema nalaženja, to je opet sudbina i tragika ljudskog života i čovjek traži sve do same smrti, čak i kraj knjige je takav da glavni junak, jedan od glavnih junaka, polazi u hod za traženjem smisla. To mu je smrt. Nažalost, nisam veliki optimista, jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život. A prisilnim odlaskom u vrijeme koje ne zna, on odlazi ne znajući šta je učinio i da li je njegov boravak na ovom svijetu imao svrhu. Sve ono što se dešava oko nas je toliko naraslo i toliko ima snagu izvan naše. Sve to ima snagu koja je samostalna, koja nije dio naše snage, mada su je ljudi stvorili. Ona se otuđila od nas. Da nam sve to život otežava i mi ostajemo u situaciji da se usamljujemo. I čini mi se, što se mene lično tiče, moj je način da ostanem sam sa sobom, da ostanem sa knjigom i sa umjetnošću. Pa mislim da sam vrlo mnogo radio, to znam, ali pojma nemam šta sam učinio. Priznanja koja sam dobio vidljiva su, ali ja imam utisak da sam veoma mnogo propustio, da nisam učinio ni dio onog što sam želio, a to je jedno neprijatno osjećanje.
Neobično, plodotvorno, dvostruko prijateljstvo, životno i literarno, zbližilo je Mešu Selimovića i pjesnika Stevana Rajičkovića. Rajičković je ovako govorio o datumima drugovanja i o nježnoj formi međusobnog inspirativnog uticaja, koji je rezultirao, na primjer, imenom knjige.
Kada sam saznao da sam primio određen da primim nagradu Mešu Selimović, kod mene se rodio jedan mali paradoksalni osjećaj kako mi ovo Meša Selimović vraća dug, jer u svoje vreme, kao već proslovljeni pisac, Meša je posle Deriši smrti objavio tvrđavu. I onda je davao on izjavu u nekim novinama, u nekoliko navrata, a to ima i posle i u njegovoj knjizi, da je svoj novi roman tvrđava dao po sonetu Stevana Rajičkovića, koji se zove isto tako tvrđava. Eto, tako se to dogodilo, da je u jednoj, kako bi rekao, jednom paradoksu, jednoj šali, ako mogu tako da kažem, da sam ja ovo doživao kao vraćanje jednog duga starog, ne znam koliko veše, ali sigurno 3-4 decenije.
Thank you.
Akademik pjesnik Matija Bećković drugovao je sa Mešom Selimovićem do njegovog posljednjeg dana. Bećković se ovako prisjeća prvoga susreta sa velikim piscem na Tjentištu na susretima mladih pisaca. Bećković govori i pjesmu koja na neobičan način pamti Mešu Selimovića.
Njegovo je predavanje prevazilazilo sve što sam ja očekivao i što sam slušao od tadašnjih profesora. On je imao tako jedno široko obrazovanje i tako jedno moderno razumevanje književnosti. On je važio kao čovjek koji je pisao pripovetke iz rata. A u stvari, sve što je napisao do svojih velikih romana Derviše i smrti i Tvrđeva, ispostavilo se da je vežbao svoju ruku. Meša Selimović je živeo jedan život i opisao ga je na kraju. Sve što je mogao da kaže o sebi i svome životu, on je ispisao u svojim romanima i tako svoj život iskupio i krunisao. On je bio pravi istinski intelektualac. Tako, imao je tu visinu i taj stas i taj ponos i tu koščatu mušku reč, ali je imao i jedan sluh. Kad mu nešto čitate ili kad nešto slušate, on kao da sluša neku partituru. On zna da li je to svaka nota na svom mestu.
Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Ko promaši ljubav, promašio je život.
Meša je neizmjerno voleo svoju ženu Darku.
I taj, to kontrastiranje zla i ljubavi kao mogućnosti u životu za mene je jedan određen put. Jedan i moj stav i ono što ja mislim o čovječanstvu uopšte.
Kada se razboleo i pao u postelju, njegovom pisanju došao je kraj.
Ovih dana sam napisao jednu pesmu i evo sad ću je pročitati, koja je posvećena njemu, a koja glasi ovako. Da bi ga nečim obradovao i malo podigao, dok je ležao na samrtnoj postelji, čitao sam mu šta je o njemu napisao glasiti književni kritičar. Bog je slomio kalup kad ga je stvorio, tog jedinca pisanog slova, vladaoca carstva istine, koji zna sve tajne jezika i svakoj reči gde joj je mala majka, da svi vekovi neće potrošiti njegovu slavu.
Meša Selimović, velika naše književnosti, javno je hvalio pripovedačku vrlinu Nenada Radanovića. Međutim, Radanović pamti i Mešu Selimovića, urednika poznatog književnog časopisa Život, koji je prestrogo ocjenjivao Radanovićeve priče koje je mladi pisac želio da objavi u časopisu Život.
Živio sam u Sarajevu u jednom vrlo osobitom i pomalo čudnom vremenu, koje je imalo svoje zakonitosti i svoje, može se reći, linije koji se moralo pridržavati da bi nešto čovjek u literaturi predstavljao. Tako pjesnik nisi mogao biti ako u časopisu Život, koji je bio osnovno mjerilo bosansko-hercegovačke književnosti u tom dobu, ne objaviš ciklus pjesama, što je bilo dosta teško. A nisi mogao biti ovjeren i priznat pripovjedač dok ne objaviš pripovjedku u časopisu Život. Glavni odgovorni urednik časopisa Život u to doba bio je Meša Selimović. A uredništvo nad kritikom je vodio Risto Čeković, koji me objeručke prihvatao kao dnevnog kritičara i kao eseistu. Poeziju je vodio Duško Trifunović, gdje je bilo dosta teško objaviti čitav ciklus pjesama. Pošto sam ja prevashodno pripovjedač i umjetnički govoreći u širem kontekstu i danas tako važim, i ako nešto to moje djelo bude predstavljalo, ono će po tom znaku i pod tim znamenom ostati i dalje prepoznatljivo. ostalo mi je bilo i to veoma, da mi časopis Život objavi neku moju priču. Ja sam toga bio svjestan i nosio sam različite svoje pripovjetke Meši Selimoviću i on bi mi rekao dođi kroz 4 dana oko 11 sati pa ću ti reći hoće li biti objavljeno ili ne. Ja kažem, druže Meša, ja ću imati to na umu i doći ću. I zaista bi došao, to je bilo u samom centru grada i ja bih došao tamo. Rekao, ja sam došao, druže Selimoviću, da vidim šta je sa tim mojim, sa tom mojom pripovjetkom. On bi jednostavno odgovorio, nosi. Bez ikakvog objašnjenja, nosi. Ja bih ono pokupio svoje i otišao. Nekoliko pripovjedaka sam ponudio i uvijek je bio isti odgovor, nosi. Mene je kopkalo, šta znači to nosi? Je li to za mladog čovjeka dovoljno? Bio sam student, jel? I shvatio sam da je to dovoljno. Čovjeku se naprosto nije dopalo, nije zadovoljavalo njegove kriterijume i nosi tačka. Ali jednom sam ponio pripovjetku poniženje, tako se zove ta moja pripovjetka koja će u zvijezci priča sreća što je dobila nagradu Udruženja književnika Bosne i Hercegovine kao najbolja knjiga te godine 1964. objavljena u izdavačkom preduzeću Svjetlost. Odio sam priču poniženje i Meša Selimović prvi put nije rekao nosi, nego mi je rekao da ostavim priču i da će biti objavljena na naslovnoj stranici časopisa Život, znači na prvom mjestu. Kako je rekao, tako je i bilo. Eto, i ja se otuda od tog dana kad se pojavio časopis Život sa mojom pričom, mogao sam se smatrati pripovjedačem. U kasnijim svojim intervjuima već proslavljeni književnik Meša Selimović spominjao me skupa sa ostalim nadama pripovjedačkim u Bosni i Hercegovini tog vremena, Nedžadom Imbežimovićem i Sejadom Petagićem, kao budućnosti bosansko-hercegovačke priče za naredno vrijeme. Tu priču poniženje Abdula Sidran je pokušao filmovati. To mu do duše nije pošlo za rukom, jer je riječ o dubinskoj psihologiji, što je na film neprenosivo. Ali je ostavio zapis u svojoj knjizi Prodavnica sirove kože, da je to antologijska pripovjetka mladog pisca u to doba, da Bog me, Nenada Radanovića. Meša Selimović, dakle, nije griješio i ja sam mu na tome zahvalan. Thank you.
Nikola Vujičić, pjesnik iz Beograda, doživio je neobičnu čast da kao urednik studentskog časopisa Znak priredi Selimovićev nedovršeni roman Krug. Vujičić se sjeća i pomalo fantastičnog događaja u Selimovićevom stanu.
Ja, nažalost, Mešu Selimovića nisam imao priliku lično da poznam. Mada sam mu, da tako kažem, bio sasvim blizu i fizički blizu. Naime, krajem 70. godina i početkom 80. ja sam na Filološkom fakultetu kao student bio urednik časopisa Studentskog Znaka. Objavili smo nekoliko brojeva i pripremajući jedan broj želili smo da taj broj obogatimo i sa novim rukopisima tada već klasičnih naših pisaca. I sjećam se tada da mi je na um pao Meša Selimović, koji dugo tada nije objavljivao, nije dakle dugo bilo u periodici. Ali sam znao da ima nekih novih tekstova, budući da sam te neke tekstove njegove pronalazio recimo tada ranije u listu Knjižna reč, pa onda u časopisu Književnost. Ja sam onda došao sam do telefona, nazvao sam Mešu, misleći naravno da ću njega da čujem, međutim javljaju se njegova supruga Darka. Ja sam se predstavio, objasnio o čemu se radi i šta bi želeo, i ona je rekla da se javim sutra, da će ona da pita Mešu. Zapravo ja sam tražio neku priču, odlomak ili bilo šta, s kojim bi otvorili naš časopis Znak. Sutradan kad sam se javio, ona je rekla da je Meša pristao, da će nam dati, ali da nije u stanju da se nešto prekusa, da ja dođem kod njih i da će mi ona dati Mešine rukopise, da ja onda sam izaberem i prekusam. I kad sam došao kod, sećam se, u Jovanovu ulicu, to je u centru Beograda, došao u njihov stan, primila me Darka i ona mi je tada dala, mislim da je dala jedno 4 ili 5 svezaka. To su bile ove teke, da tako kažem, svetske belažnice, koje su bile ispisane Mešinim rukopisom. To su dakle bile njegov novi rukopis koji je bio naslovnica naslovom Krug. I ona me rekla da slobodno da odberem jedan deo od toga, da ga sam prekucam i da objavim. I te svetske su kod mene ostale, pa boga mi, mogu da kažem, sigurno jedno i godinu dana. Naravno, ja sam odabrao jedan odlomak za časopis. I kako je vreme odmicalo, dakle, to je bilo negde 81. godine. I to je izašlo u časopisu Znak kao odlomak, jedan mali odlomak iz romana koji se zvao Krug. No, desilo se sasvim nešto drugo. Dakle, 82. godine, 82. godine, Meša je kao bolestan čovjek, da tako kažem, preminuo. On, nažalost, nije ni video ovaj časopis Znak, budući da je Znak izašao, ja mislim da je izašao možda koji mjesec ili nekako u to vreme, ili koji mjesec posla. Naravno da sam bio na sahrani 14. jula, sećam se, 82. godine, on je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. E sad da se vratim, da tako kažem, da se vratim na te svetske, odnosno na roman Krug. Budući da je Darka znala da su kod mene svetske, ja sam se odmah posle smrti javio njoj da predam, da tako kažem, te svetske. Međutim, ona je rekla da je u dogovoru sa tada velikim izdavačem Evropskim Bizom dogovoreno da se u njihovoj ediciji savremena proza ili savremeni novi pisci, da tako kažem, objavi taj nedovršeni Mešin roman Kruh. I ona je insistirala na moje veliko zadovoljstvo, naravno, da ja budem priređivač toga nedovršenog romana, budući da sam na neki način već bio u suštini toga rukopisa pripremajući ga za časopis Znak. No da se vratim, dakle, kad sam ja zapravo prekucao taj deo romana Kruga za časopis Znak, ja sam bio nazvao Darku da sa prekucanim tim primjerkom da Meša to pogleda i da vidi da li je to sve u redu. I kada sam došao i doneo taj rukopis, znači da ga ostavim kod Darke, sjećam se jako dobro, to je jedna ovako zanimljiva situacija se desila, dok sam pio sok ili kafu u tom dnevnom boravku i dok smo pričali o tome o tome odlomku koga sam donio prekucanoga, naravno sa Darkom. Mešu ja nisam video, Meša je bio u stanu u sasvim drugoj sobi, budući da je on bio tada već dosta bolestan. Zapravo on je već bio bolestan od nekoliko godina, a tad baš bio je gotovo prikovan za krevet. I jednom momentu, što je vrlo zanimljivo, dok smo pili sok, kažem, ili kafu, u boravku za stolom, dnevnom boravku, jednog momenta se ogromna slika, mislim da je to slika bila, koliko mi služi sveći Milića od Mačve, je bukvalno se otkačila od zida samne začkalice i pala je dole na jedan dvosed, sa dvoseda je odskočila i pala pored stola. Srećom, na stolu su bila neka vazna, srećom se kristalna, nije razbila ništa. To, ali bio je to jedan veliki prasak. I tad sam prvi puta iz druge sobe začuo zvono. Zapravo bio je to Meša koji je čuo prasak i mislio je da je Darka pala ili da se nešto njoj dogodilo. Darka je naravno otišla u sobu, ošinula vrata i rekla je Meši da je to slika pala, ali ja sam mu da je to krišem provirio kroz vrata i da sam prvi puta, da tako kažem, u toj pozi, u toj situaciji video Mešu. Bio je to moj, da tako kažem, zadnji i prvi susret sa njim. Posle, kada sam pripremao rukopis krug za Biggs, dakle, Darka mi je dala sve sveske u kojima je bilo što pisano rukom, što i otkucani, da tako kažem, odlomaka na pisaćoj mašini. To je bilo ukupno 7 svesaka, beležnica. Na prvoj stranici počeo je da piše, i to je datirao, znači taj roman krug, 23.1.73. godine u Vrnjačkoj banji. Zanimljivo je da je to taj rukopis dosta mučio Mešu, on ga nikako nije mogao da završi, odustaje, pravi nekoliko verzija, sve je to pisano rukom, ali vidjelo se da je on tad već bio bolestan, budući da je, da tako kažem, mešao je izgovore i ekavicu, mešao je pismo, čas ćirilica, čas latinica. Vidjelo se da ga taj dosta rukopis muči i, nažalost, on nije završen, mada mislim da bi to mogao biti da je završen jedan izuzetan roman iz potpuno drugog, da tako kažem, tematskog kruga i savremenog života. Ali zanimljivo je, znači, Meša je da je pisao rukom, sve svoje knjige pisao rukom. Kad je najavljivao da radi na romanu Tvrđava, on je u nekom intervju rekao, kaže, pišem rukom, to je ručni rad. Dosta ispravljam, 3-4 puta prekucavam. Nažalost, pisući krug, on ga nije mogao da potpuno zaokruži. I ja sam u konačnom opisu, znači, kad je krug objavljen, napravio sam opis svih tih svesaka, svih varijanti. Mi smo tako objavili nedovršen roman krug, koji je naišao na dobar prijem kod čitalaca.
Dr. Milan Đučino, poznati makedonski književni kritičar, u sjećanju vaja priču o Meši Selimoviću, koji je vođa jugoslovenske delegacije pisaca u ondašnjem Sovjetskom savezu. Meša Đučinovu u dugim putovanjima vozom delirično govori o rađanju romana Derviš i smrt, srca njegovog literarnog korpusa.
Mešu Selimovića uživo sreo sam i upoznao kao vođu jugoslovenske delegacije, koja je u jesen 1964. godine trebala po uobičajenom protokolu da posjeti Sovjetski savez kao gost sovjetskih pisaca. I svojom pojavom, a još više svojim ophođenjem, Meša je na mene od prvog trenutka ostavio utisak dostojanstvenog i stamenog čovjeka. Čitava njegova ličnost zračila je dobrotom i humanošću, u čijim je očima ipak bilo neke suzdržanosti, čije sam poreklo mogao otkriti tek kasnije. Putovala se tada vozom i putovanje je trajalo jako dugo. Tako smo proveli zajedno nekoliko danonoća putujući kroz beskrajne ravnice prema matuški Rasiji. To zapravo i nisu bili dijalozi, već jedan dugi monolog u toku koga je Meša svojim dubokim glasom u egzitantnom i gotovo ispovednom tonu meni pričao o svojim unutrašnjim lomovima, o dilemama i posrtanjima na književnom planu, zapravo o svom novom projektu na kojem je radio intenzivno posljednjih godina, a sada ga završava, ali ga nosi u sebi čitave dve decenije, projekta do kojeg izuzetno drži, smatrajući da sve što je dotad pisao bila samo obična improvizacija i bleda predigra onoga što će se desiti odigrati s njim kao pisem onoga trenutka kada ovo novo delo definitivno bude završeno i objavljeno. Tek sam sljedeće noći shvatio da je reč o novom i velikom romanu čiji je naslov bio Derviš i smrt. To mi u tom trenutku nije mnogo značilo, jer je Mešino pasionirano kazivanje sa donjeg ležaja bilo dosta nejasno, nekako mutno, isprekidano kašljem, koje sam ja samo iz obzira prema starijem kolegi, Meša je bio skoro 20 godina stariji u mene, unesen u san, pokušavao da shvatim i povežem u nekakvu celinu. Malo sam od toga mogao da shvatim tih nekoliko slabo prospavanih noći, ali je sve to buknulo jarkom svetlošću nekoliko mjeseci kasnije, kada sam verovatno među prvima dobio od Meše primjerak Derviša sa njegovom posvetom. Dozvolite mi na kraju da kažem da to delo od Derviša pa sve do kraja smatram i nadalje jednim od najuzbudljivijih i najznačajnijih poglavlja u čitavoj našoj jugoslovenskoj, evropskoj, srpskoj i uopšte svjetskoj književnosti druge polovine 20. veka. Pročitavši nedavno ponovo roman Derviš i smrt, to se mišljenje u meni ni za dlaku nije promijenilo. Svojim osnovnim usmjerenjem, duhovnom i moralnom nepokolebljivošću, Selimovićevo djelo je duboko kompatibilno sa našim najznačajnim književnim ostvarenjima i tradicijama. Knjige Meše Selimovića će obnavljati svoje smislove i svoja značenja i predstavljat će, u to sam čvrsto uveren, dragocen trag i putokaz novim generacijama.
Nagradu Meša Selimović Rajko Petrov Nogo dobio je za knjigu pjesama pod naslovom Nedremano oko, objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Nogo posjeća na jedan zanimljiv susret sa Mešom Selimovićem iz nekadašnjih, rekli bismo, vunenih vremena.
Ja sam u Beograd prešao 1982. godine, negdje u junu, a neposredno iza tog mog prelaza preminuo je Meša Selimović. Jeseni te 1982. godine napisao sam epitaf za MS i on glasi: Zatukoše ga kamenjem, zemljaci braća rođena, kamenje osta znamenjem da je sloboda rođena. Zatukoše ga kocima, licem na bele poklade, dođu ubice s ocima, zapomen da mu pokade. Onaj koji mu sastavi perom na trošnoj hartiji, epitaf ovaj sumoran, na sličnoj sramnoj zastavi, umače crnoj bratiji, od zavičaja umoran.
Književnik Milisav Savić, dobitnik nagrade Meša Selimović, govori o susretima sa velikim piscem.
Pa ja sam imao sreću da kao mlad pisac, tek svršeni student i ženu su upoznao Mešu Selimića. Kako? Dakle, u oči izlaska romana Tvrđava, to je valjda bilo negde 1970. godine, mene tadašnji NIN pošalje u Sarajevo da ja pravim intervju sa Mešom Selimićem, koji bi oni objavili na sam dan izlaska romana, što se inače radi u svetu. Dakle, kad je u pitanju neki veliki pisac i pojava neke nove knjige, u svetu obično novine tog dana donose kritike ili intervjue sa piscem. NIN mi je platio avionsku kartu, to je bilo moje prvo putovanje avionom. Ja sam naravno pre toga bio u Sarajevu. Negde sam bio u nekom smeštenu, u nekom manjem hotelu koje železničke stanice. Ne sećam se, na recepciji me je čekao roman, dakle u šiflima, to znači ona posljednja verzija korekture pre štampu, nije još bio štampan. I ja sam ga pročitao za noć. Sutradan, negde oko 11 sati, pojavio sam se u redakciji, mislim da je to bilo iz vaša kuća Svjeto, gde je Meša Selimović bio glavni i odgovorni urednik. I sada sam napravio taj intervju s njim, nisam imao magnetom, beležio sam te sve odgovore i taj sam intervju i objavio već odmah, dakle, po povratku u Beogradu, ima jedno 5-6 stranica. On se nalazi u sabranim delima Meše Selimovića. I znam da mi se Meša posle toga zahvalio jednim kratkim pismom pisanim. On je imao vrlo lep rukopis pisan ćirilicom, da je prilike rekao da sam ja tačno zabeležio njegove odgovore. Ja sam još sa Mešom pravio nekoliko razgovora kasnije za Mladost i književnu reč. On je bio vrlo zahvalan ovaj sagovornik. Umeo lepo da priča i umeo da objašnjava i svoju literaturu i svoj život. Tako da otprilike kasnije kritičari koji su ozbiljnije bavili njegovim delom uvek su polazili od, dakle, tih njegovih izjava koje su bile vrlo zahvalne i vrlo korisne za tumačenje njegovog opusa. Dakle, na tom prvom mom viđenju, tog istog dana Meša me odveo na ručak u čuveni hotel Evropa. On je inače bio već tada legenda, vrlo poznat je, objavio ove 96 smrt. Tamo nas se za ručkama pridružila i njegova supruga Darka. Ja sam naravno bio ovako oprično zbunjen, preplašen, gladni student. Tu pred jednim ručkom koji je bio onako bogovski, begovski, da kažem, pred sarajevskim džakonijama koje sam ja prvi put probao u životu. I tad sam primetio nešto što je već bio primetio i Borisa Mihajlić i Mikic, da je Meša Selimović veliki gospodin. Šta to znači gospodin? Znači, moja predstava pre toga pisanja bila ono da su pisci boemi, kako pijanice, nošalantno obučeni, zvandate svih ove nekih regula lepog ponašanja. E sad vi pre sobom vidite jednog, dakle, spisa koji je bio izrazito lepo. On je bio visok, lep muškarac, obučenog lepo, sa uljudim manirima, sa koji pazi na svaku reč koju izgovori, i da, a predavno bar nije imao čega da se usteže, jer sam bio običan student. I taj ručak je prošao u vrlo zanimljivom razgovoru. Meša Selimović se zanimao za 68. Dakle, to je bilo godinu i dve posle 68. I tada je studentski pokret bio glavna opozicijana snaga u tadašnjem ove društvu. I on mi je tad rekao da želi da napiše jedan roman sa savremenom tematikom, da je njemu dosadilo da piše te istorijske romane sa, u kojima on govori i o toj stvarnosti, da želi nešto da napiše direktno. Prilike, on nije bio zadovoljan tom stvarnosti koju on stvorio, tako kao revolucionari partizan, pa je želeo da napiše taj roman i on je poslije napisao taj roman o Ostrvo. Ne znam da sam ja bio tad već uprosti urednik tog romana, u kome je, kao znate, glavni urednik je jedan student Bumtemi koji dosta liči na te, dakle, viđenije studentske vođe iz 68. Tada ja sam bio se iznadio, on je pročitao moju prvu, tada jedinu knjigu u Bugarsku braku i bio je zapanjen jednom pričom u kojoj se kaže da su neki pijani šoferi u najvećoj novopazarskoj kafani klicali Milanu Đilasu. I to nekako nije zabranjena ta knjiga i ne samo zbog toga. Naravno, u to vreme Milan Đilas je bio proskriptovana ličnost. Ja mislim da se još uvijek vukao po titulima zatvorima. Ja sam rekao, pa ne znam, eto, knjiga je prošla. Onda je on ili Dark, ne mogu da se setim ko, dodao, pa da, Beograd je bio uvek slobodarski grad. Ne znam da li je bio uvek, ali tačno je da u to vreme, dakle što se tiče ove kulture, dakle neke slobode izražavanja, Beograd je zaista bio najslobodniji ovaj grad u čitavoj tadašnjoj Jugoslaviji. Možda je, naravno, ja nisam siguran u tome, već tada Meša Selimović bio donao odluku da se preseli u Beograd, u kome on verovatno, mada možda ima i drugih razloga, mislio da će se osjećati i slobodnije i bolje i već ne znam šta. Još sam se ja posjetio, vidio, jedno sam ga čak posjetio u Beogradu, u njegovom stanu dole gospodara Jovanu, i tu i tamo učestvovali smo na nekim čuvenim konferencijama tadašnja saveza pisaca, ali da, zaista, dakle, ja se uvijek njega sećam kao jednog otmenog, finog, pametnog gospodina, koga ste mogli slušati da slušate satima, ali on je kao svi ti ljudi iz Bosne imao dar za pričanje, lep dar, imao jedan odnegovan lep jezik, koji je bio nešaljena čisto narodno, ali isto vreme i intelektualno. I čudo što je on napisao onu knjigu Za i protiv Vuka, gde otprilike pokušao da stvori jednu sintezu između te dve suprotstavljene strane oko Vuka.
Memorijalne priče o Meši Selimoviću zatvaraju književnici Ranko Risojević iz Banja Luke i Abdulah Sidžan iz Sarajeva. Oni prisjetnim riječima vajaju Mešin lik, rekli bismo mitski literarni lik u ondašnjem književnom Sarajevu u vrijeme rađanja svojih poetskih ranih radova.
Meša Selimović je jedna od tih figura pomalo mitskih, pomalo legendarnih mojeg studentskog doba, odnosno mog književnog naukovanja. To je bio jedan od onih vrhunaca, naravno, koje smo gledali sa strahopoštovanjem. On je stolovao na čelu svjetlosti u mom periodu, ali do Meše možda je moglo doći neko od velikih pisaca, dok mi mlađi, mi smo zato bili pripuštani Risti Trifkoviću, sjajnom književniku, prozaisti. Desilo se tada i da sam ga prvi put vidio, znači povodom kasnije izlaska moje knjige, pjesama, tad je Meša kao neku malu promociju dopuštao da dođemo i da ga vidimo, da jeli, procijenimo da li s njim ide ta legenda, jer je svašta se pričalo da se njemu mora donositi specijalno drvo tako da mu miriši ta smreka kada gori, kako bi ga inspirisalo. Ali meni je bilo jako zanimljivo, znači, kada smo bili na Tjentištu jednom prilikom i kada smo s njim malo bili bliže i razgovarali, mene je apsolutno iznenadilo da ima još jedan mudrac u našoj literaturi osim Andrića, znači, koji jednako mudro, jednako promišljeno, jednako znalački govori kao što piše. Znači, to je bilo nešto što je izlazilo iz njega. Kod Meše je to bila jedna prirodna mudrost, jedna prirodna životna mudrost koja je vodila dalje nizu tih, kako bismo rekli, poteza, životnih poteza kada će otići iz Sarajeva, jer naprosto čovjek takvih pogleda na svijet nije mogao biti čovjek dvojnog morala. On je mogao biti čovjek jednog morala, nažalost mi znamo kako je tada Sarajevo bilo i šta je bilo u Bosni i kako se tu pogađalo oko istine, znači kako se je od tri istine sklapala jedna istina. Kao da je on sjeo na upražnjenom Andrićevo mjesto, tu gore negde na vrhovima Tjentišta.
Ja jesam dovoljno star da sam imao priliku i nekoliko navrata susresti i gledati i razgovarati sa velikim Mešom Selimovićem. Kao mladi pisac imao sam nevolju da sam imao kontradiktorne recenzije za moju prvu knjigu, zbirka pripovjedaka komponirana kao roman pod naslovom Potukač. To su bile neki apstraktne proze, jer ja apsolutno kao mlad čovjek nisam što mlad čovjek ima u prozi kazivati, nema pojma ni o čemu. I trebalo je da Meša Selimović arbitrira kao direktor ili glavni odgovorni urednik Svjetlosti i ja sam otišao kod njega da čujem njegovu arbitražu. Hoće li knjiga izići ili neće, pošto jedna recenzija preporučivala, a druga nije. Meša je stao na stranu ovog drugog recenzenta koji je kazao da knjiga nije dobra da bi se objavila i odajući po svojoj kancelariji kazao mi, držao je moj taj rukopis u ruci i podigao uvis i rekao kome ovo treba. Dakle, nikome ne treba apstraktna proza kao nekakva tak nepotrebna stvar, nezanimljiva. Ja sam rekao, pa treba meni, druže Meša. Pa rekao, ja sam se oženjen i trebam da objavim jednu knjigu da bi me primio udruženje književnika i da bi moja žena i moje dijete imali zdravstveno osiguranje. On se na to nasmio i kazao, hajde, završili smo razgovor, nek te đavo nosi. Knjiga nije izišla zanimljivo, nego izišla kasnije u Zagrebu. Imao sam s njim još jedan susret kad smo Nedžad i Višinović, rahmetli pokojni, nosili Meši u kancelariju jedan Nedžadov kip, skulpturu, dragocijenu, da mu je prodamo. A Meša nije htio da je kupi od nas jer je vidio da smo mi ljudi od kafane, od pića i da nam pare trebaju za kafane. Nije htio, kaže, šta ću ja s time, a ne znam, kaže, pa nosi na Hvar, imaš kuću na Hvar.
Thank you.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.